Je to pěkně, když už člověk projde tou ostrahou.
Tak zjistila, že odvrátit se to trvá opravdu takovou jako 15 minut svěžnou chůzí. Ještě do nedávna jsem dojížděla 2 hodiny.
Tak jsem
říkala, že musím ušetřit každou minutu a dovezla jsem si sem kola.
My jsme se po krásné cestě obrovským areálem Ústavu jaderné fyziky dostali až do jedné z posledních budov, kde po takové drobné exkurzi v jejím okolí jsme se dostali do 5. patra, do kanceláře, kde se na mě usmívá Veronika Brychová. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme sice v Ústavu jaderné fyziky, ale ta vaše práce sahá i do jiných oborů a já věřím, že to postupně rozkryjeme v rámci dnešního povídání. Jedno takové velké téma je ten důvod, proč jsme tady a proč se za chvíli vydáme i do laboratoře, ve které pracujete, tak je radiouhlíkové datování, což je věc, která vás nějakým způsobem taky zajímá, kterou rozvíjíte. A pro tady tuto metodu datování je důležitý izotop uhlíku 14, říkám to správně?
Správně.
A ten se konstantně tvoří v naší atmosféře přeměnou dusíku pod vlivem takzvaného kosmického záření. My si toho nevšímáme, ale děje se to v podstatě pořád a izotop uhlíku 14 je přítomný v oceánech, ve vzduchu a dostává se i do rostlin, do živočichů a tedy i do nás, což je podstatné právě pro tu metodu datování. A já bych se jenom chtěla zeptat, jestli můžete ten způsob toho datování na úvod našeho povídání trochu přiblížit.
Řekla jste to úplně správně. Přírodní izotopická směs uhlíku má 3 izotopy. Uhlík 12, 13, které jsou stabilní a uhlík 14, který je nestabilní, podléhá radioaktivní přeměně. A ten se tvoří v horních vrstvách atmosféry působením kosmického záření a postupně se takhle ve formě 14 CO2 oxidu uhličitého dostává i do přírodního koloběhu uhlíku, asimilují ho rostliny a takhle se dále dostává do potravního řetězce a vlastně v jakémkoliv živém organismu je hladina radiouhlíku v nějaké dynamické rovnováze. No a dokud ten organismus žije a přijímá uhlík z okolí, tak ten obsah radiouhlíku je v nějaké dynamické rovnováze s tím okolím, ale jakmile se příjem uhlíku z okolí přeruší, ať už smrtí organismu anebo jiným způsobem, tak začne docházet k radioaktivní přeměně a ten radioaktivní uhlík se postupně přeměňuje zpátky na dusík a my víme, že ten poločas té přeměny, kdy se vlastně polovina jader toho uhlíku 14 přemění zpátky na dusík, to je asi za 5730 let, to je ten poločas přeměny a takhle to pokračuje dál a dál, dokud už v tom vzorku žádný radiouhlík není a je veškerý uhlík přeměněný. A pak už to teda datovat nemůžeme. Ta hranice je asi 55 tisíc let, nějakých 8 až 9 poločasů a to je i rozsah datovací metody.
A znamená to, že takhle staré vzorky už potom mají v sobě tak zanedbatelné množství toho izotopu, že už je to nenaměřitelné?
No je tak nízký, že ani ty nejcitlivější urychlovače to dneska už nezměří, že by to bylo s příliš velkou nejistotou, protože nikdy ten vzorek nemáte úplně čistý a opravdu ten obsah uhlíku už tam není měřitelný.
I když jsem si dělala rešerše k tomu dnešnímu povídání, trochu jsem si opakovala středoškolskou látku. Vlastně mi zase zaujalo, jak je možné zjistit, že zrovna 5730 let je to magické číslo, od kterého se vlastně to datování celé odvozuje. Myslím, ten poločas rozpadu. Jak k tomuto číslu vědci dospěli?
K tomuto číslu a docela jako přesně pomocí nějakých radiometrických metod dospěli Frank Villar Libby a jeho tým v Americe někdy v polovině 50. let. V roce 1960 za to dostali i Nobelovu cenu a tenkrát určili poločas přeměny, myslím, na 5568 let, což se nazývá i Libbyho poločas a je dnes v těch výpočtech normálně používán. Oni to opravdu naměřili docela přesně. Akorát, když pak datovali nějaké archeologické artefakty, tak zjistili, že jim to úplně nesedí a byla tam i nějaká opravdu jako slovní kolize mezi archeologii a těmi fyziky a chemiky a tak chtěli dopátrat z toho jako proč a zjistilo se, že tvorba radiouhlíku není konstantní a že klesá a kolísání aktivity způsobuje i to, že vlastně to stáří, kterými naměříme pomocí přístrojů, se musí kalibrovat na kalendářní stáří pomocí speciálních křivek, radiouhlíkových kalibračních křivek, které jsou sestrojeny například ze sekvence letokruhu, kde je krásně zaznamenaná koncentrace 14 CO2 z ovzduší, přijímaná třeba rostlinama a asimilovaná pomocí fotosyntézy. A díky tomu pak ty výsledky začaly sedět. A postupem času se to pořád zpřesňovalo a zpřesňovalo, protože ty dřívější metody radiouhlíkového datování byly zaměřené na radioaktivní přeměnu. Oni nepočítali atomy 14 ve vzorku, ale vlastně se čekalo, až nastane dostatečný počet přeměn k radiouhlíku, který bude moct zaznamenat nějaký detektor a takhle budeme moct dopočítat aktivitu toho vzorku. Jenže k tomu potřebujete strašné množství vzorku, nemůžu říct archeologovi, dejte mi kilo kostí a já teď prostě potřebuju z toho prostě získat dostatek uhlíku 14, který můžu zaznamenat pomocí radioaktivní přeměny.
A to je třeba ještě metoda, kterou ten Libby pracoval, že opravdu zdecimoval polovinu archeologického
nájezu. No, tak on zrovna ne, ale vlastně i v naší laboratoři se tahle ta metoda používala ještě docela nedávno a než jsme změnili metodiku předúpravy a dostali jsme možnost spolupracovat s laboratořemi v zahraničí, které už měly tyhle moderní urychlovače, které opravdu nám měří atomy 14 ve vzorku, kterého potřebujeme, já nevím, miligramy. Jo, z těch kilogramových množství jsme se dostali na submiligramová množství a ty nejmodernější přístroje dneska dokáží zaznamenat 14 i v 10 mikrogramových množstvích.
To už je trochu předzvěst té přístrojové vybavenosti, té vaší laboratoře, kam se určitě vydáme. Vy jste každopádně zmiňovala, že uhlíku 14 není pořád stejně a já si představuju, že se může lišit i jeho zastoupení, já nevím, v atmosféře nebo nevím, v mořích nebo různě jako v organismech i podle lokality. Znamená to teda, že ty křivky, ke kterým se vztahujete při tom datování, se musí neustále nějakým způsobem adjustovat nebo obnovovat?
No, protože ta produkce 14 CO2 kolísa, protože kolísa solární aktivita a zároveň ta aktivita není stejná na celé zeměkouli. Pro každou část zeměkoule my máme specifickou kalibrační křivku i pro různá období.
Jak moc velká jsou ty oblasti?
Pro Českou většinou používáme pro ty archeologické nálezy radiouhlíkovou kalibrační křivku INTCAL 20 pro severní hemisféru. Takže to je North Hemisphere Radiocarbon Curve a na jižní polokouli tak používají radiokalibrační křivku pro jižní polokouli, ale záleží to vždycky na tom vzorku, jako kdyby se k nám dostal nějaký vzorek z Oceánie nebo od někud, tak my prostě musíme i na základě lokality toho vzorku zvolit správnou radiouhlíkovou kalibrační křivku, kterou použijeme pro zpřesnění radiouhlíkové analýzy.
A ty rozdíly mezi nimi jsou třeba opravdu výrazné?
Ten 14 CO2 samozřejmě vzniká v atmosféře, ale zároveň část se ho rozpouští v oceánech, tam ten koloběh je taky jiný a dochází k nějakému nařeďování. Potom spalováním fosilních paliv produkujeme fosilní CO2, fosilní oxid uhličitý, který v sobě žádný radiouhlík už nemá a tím se nařeďuje aktivita 14 CO2. A nebo takovým zvláštním případem je bombová kalibrační křivka, se tomu říká bombový kalibrační pík, kdy vlastně testy jaderných zbraní v 50. a 60. letech zapříčinily zdvojnásobení aktivity radiouhlíku v atmosféře a my to na kalibrační křivce opravdu můžeme vidět jako ostrý, takzvaný bombový pík. A ten pík byl někdy v roce 1963, kdy bylo podepsané memorandum o ukončení testování jaderných zbraní a od té doby se to postupně zase ředí atmosférickou produkcí CO2 a postupně to klesá. Ten bombový pík je dobrý na datování například forenzních vzorků, slonoviny nebo opravdu je dobrý pro forenzní aplikace, protože můžete se tam dostat na rozlišení až třeba jednoho roku a je to pro vzorky, které jsou datované od roku 1950 do současnosti, ale asi v roce 2017 už ten bombový pík se opět jako vyrovnal s produkcí CO2 klasickou a zároveň je částečně nařaděván fosilním CO2 se spalování fosilních paliv. A tím pádem tak za nějaký čas už nebude možné nebo ten bombový pík pro forenzní účely použít.
Už jste tady naznačila oblasti, ve kterých se radiouhlíková metoda datování vzorku dá využít. A rozhodně to teda není jenom archeologie zmiňovaná.
Forenzní vědy, klimatologie, jako vzorky z životního prostředí, není to jenom pro datování archeologických artefaktů. No, nebo třeba biosložky v palivech, nebo prokázání organického, třeba jako biokosmetika a takovéhle opravdu, nebo i do potravinářství. Prostě jakmile máte někde míchání nějakých různých zdrojů uhlíku a je tam kombinace třeba fosilních zdrojů a nefosilních, nebo tam, kde můžeme vystopovat ten radiouhlík nebo recentní radiouhlík současný, tak tam se dá radiouhlíková datovací metoda použít.
Bavíme se o tom, v jakých oblastech se to dá využít a co všechno se dá datovat. Jste jenom zmiňovala teda, že na začátku vodu, že tam musí být
přítomen organický uhlík, který, no organický uhlík, tak to může být organický uhlík v podobě 12C a 13C jako stabilní izotopy, ale musíme tam mít i ten radiouhlík, který prostě ve vzorcích, které jsou 55 tisíc let a starší, tak už prostě už ho nemůžeme detekovat, nebo už tam ani není. A naše laboratoř nejčastěji, jako ty archeologické vzorky jsou nejčastější, ale datujeme vzorky dřeva, kostí, archeobotanické pozůstatky, jako opravdu obylky třeba semínka nebo zrnko pšenice. Akorát je prostě z lokality, která je třeba 6 tisíc let stará.
Původně jste vlastně studovala potravinářskou chemii, je to tak?
Ano.
Mohla byste trošku posluchačům osvětlit, jak se stane, že z potravinářské chemie se stanete výzkumnicí, která sedí a pracuje v ústavu jaderné fyziky. A znamená to interdisciplinární výzkum.
Ano, velmi, velmi interdisciplinární. A to je na tom krásné, ale já jsem se ke své momentální práci dostala souhrou několika náhod. Mě vždycky odmala bavila historie, ale zároveň i ty přírodní vědy, prostě mě bavilo vlastně skoro všechno, ale pak jsem si říkala, že jako historii studovat nepůjdu a že lidi budou jíst pořád, tak a měla jsem i v rodinném zázemí hodně lidí, kteří vystudovali potravinářskou fakultu na VŠCHT, Vysoké škole chemicko-technologické a tak jsem si říkala právě, lidi budou jíst pořád, tak budu studovat potraviny a dostala jsem se na potravinářskou a biochemickou fakultu. A bakalářku jsem pak dělala už na Ústavu mléka, tuku a kosmetiky ve VŠCHT Praha, kde jsem se zabývala s tím mléčným cukrem laktózou a enzymem beta-galaktizidázou, což je enzym, který máme přirozeně v těle a je zodpovědný za to, že můžeme mléčný cukr laktózu štěpit a můžeme ji trávit. A tím jsem se potom zabývala dál i v rámci magisterského studia, ale na doktorát už jsem s tím nějak jako nechtěla pokračovat a zašla jsem za vedoucím ústavu a zeptala jsem se ho, jako, že OK, já bych chtěla na doktorát, protože zase jako cítím, že bych jako to ještě ráda jako rozvíjela a při tom doktorátu se člověk opravdu naučí ještě další věci, ale chtěla bych zkusit něco jiného. A třeba se i nějak vrátit k té historii. U nás na VŠCHT to je taky technologie restaurování a no, jsem říkala, tak třeba tohle bych se nějak k té historii jako dostala. A šéf mi řekl, ne. Když doktorát, tak u nás, ale máme tady spolupráci s archeologickým ústavem v Praze, máme tady nějakou keramiku, v který prý se dokážou dochovat zbytky lipidů v porézní stěně a akorát na to nikoho nemáme, nevíme, co s tím, tak kdyby jsi to chtěla vzít, tak já ti vypíšu téma a můžeš nastoupit na doktorát. A jsem říkala, jo, skvělý prostě, tak jo, tak já se do toho vrhnu, což jako nadšení převládlo nad jako rozumem trošku, protože samozřejmě to tady jako nikdo s tím neměl zkušenost, takže jsem začala hledat různé cesty, jak tu keramiku zpracovat, abych z toho dostala relevantní výsledek a to mě přivedlo právě do úplně jiného světa, protože jsem se ocitla opravdu té historii a už jsem neskoumala současné potraviny, ale pravěké potraviny.
My jsme udělali intro věnované radiouhlíkové analýze, ale užší spektrum, kterému vy se věnujete, by se dalo pojmenovat jako molekulárně specifická radiouhlíková analýza. Mohla byste to trochu představit, co to je, kde se to vzalo?
Molekulárně specifická radiouhlíková analýza zkoumá artefakty na úrovni sloučenin, které ten artefakt reprezentují, opravdu cílených jako molekul. A já pracuji hlavně s archeologickou keramikou, ve které vím, že v porezní stěně se dochovaly zbytky tuku, které se tam sorbovaly během používání. Ta porezní stěna keramických nádob je skvělá v tom, že dokáže ty tuky v sobě uchovat, občas i v nezměněné podobě po několik tisíc let, protože je tam systém malinkých pórů, kam si ty tuky zalezou a nechce se jim ven a ani žádný mikroorganismus na ně většinou nestačí, protože je třeba i tisíckrát menší než nějaký daný pór v té keramice. Takže díky tomu, že já tu keramiku vyextrahuji, tak zjistím spektrum lipidických látek, které se v té keramice nachází. Je nutné říct, že to není v každé keramické nádobě nebo v každém fragmentu keramických nádob. Většinou je to jen u nádob, které opravdu sloužily k vaření stravy. A vlastně z tady těch zbytků lipidických látek já dokážu vyčíst, jestli ten živočišný zdroj, třeba jestli ten tuk pochází z živočišného tuku nebo z rostlinného tuku a jestli ten živočišný tuk je z, například z vepřového, z hovězího tuku anebo z mléčného tuku, což je zase možné na základě analýzy stabilních izotopů uhlíku. A tam je už taky důležitý ten molekulárně specifický přístup.
To vás určitě na magistru nenapadlo, že budete takhle čarovat.
Ne, ale je to krásné, je to krásné. Nejde to teda u všech artefaktů, bohužel, ale vlastně, když dokážete vyizolovat z artefaktu konkrétní molekulu, sloučeninu, která reprezentuje nějakou událost, která se s tím vzorkem stala, ať už třeba ty mastné kyseliny, které vlastně odpovídají třeba vepřovému masu, který byl v té nádobě vařen, anebo zase z hlediska datování kostí, tak tam se izoluje bílkovinová frakce kolagen, ale molekulárně specifickým přístupem se z toho kolagenu, která když je hodně poškozený, dá vyizolovat jedna konkrétní aminokyselina, 4-hydroxyprolin, která tvoří v kolagenu asi 10% obsahu, tak můžete takhle molekulárně specificky datovat i kosti. A vlastně je to ten nejpřesnější způsob, jak dnes můžeme artefakty datovat. Vlastně jakoby přesněji už to nejde, ale jsou tam mnoha úskalí, protože samozřejmě tu látku musíte vyizolovat velmi čistou a musíte mít dostatek, aby to ten urychlovač změřil taky s nějakou přesností. Sice je to to nejpřesnější výsledek, jaký můžete dostat, ale je občas těžké se k té jedné jako cílené sloučenině dostat.
Mohli bychom se podívat už do té laboratoře, kde byste nám ukázala, jak to vlastně vypadá tohle všechno, co děláte, jak izolujete ty vzorky.
Tak, tady jsme ve čtvrtém patře. Tak. Ukážu naše. Jo, tady. Ono je to opravdu pořád jako docela nové, takže tady najdete štafle a takovýhle věci. Tak, tady to je předúpravní laboratoř, kde zpracováváme vzorky na radiouhlíkové datování i na organickou reziduální analýzu, takže tady si většinou hraju já. A jakýkoliv vzorek, který je přijmutý k radiouhlíkovému datování, tak prostě pochází nějakého prostředí a to zanechalo nějaký vliv. Takže my, abychom získali tu datovatelnou formu uhlíku, tak musíme ten vzorek očistit. Musíme ho zbavit externí kontaminace. Většinou třeba u kostí, uhlíku nebo dřeva je to kombinace kyselého a zásaditého oplachu. Potom u kostí se ještě izoluje bílkovinová frakce kolagen. Zase jsou tam další úpravy, než tu datovatelnou formu uhlíku získáte. Pak tu datovatelnou formu uhlíku musíte spálit na oxid uhličitý a zredukovat na elementární uhlík.
Takže oplachujete.
Oplachujeme a pak spalujeme, pak přečišťujeme ten spálený oxid uhličitý na grafitizační aparatuře a ty skleněné trubky tamhle podvakujeme a potom, když dostaneme ten elementární uhlík, tak ten ještě musíme slisovat. On je nasorbovaný na železe a my ho slisujeme do takové katody. Katody, tady vlastně. Ta katoda se nasadí do...
Mě to připomíná takovou malou nábojnici, jako kdyby.
Opravdu je to trošku taková jako nábojnice, no. A vy ten náboj strčíte takhle do takového magazínu a to je, tam je řada asi 40 tady těch nábojů. A ten celý magazín potom vložíte do jontového zdroje v urychlovači, kde už tady vidíte ten terčík, tady, jak je to doslova vystřílené. Cézium, tak vlastně takhle se bombarduje střed katody a produkují se negativní ionty, které už letí urychlovačem a postupně se to různými filtracemi očišťuje, až letí jenom atom uhlíku 12, 13 a 14 a ten radiouhlík je úplně to, co doletí až nakonec a zaznamenává se to v detektoru a takhle my vlastně počítáme jednotlivé ty atomy, kolik tam toho je. No. Vztahujeme to teda k radiouhlíkovému standardu, protože my dostaneme poměr radiouhlíku 14 vůči stabilnímu uhlíku 12 a ještě to porovnáme s archeologickým standardem, který je vlastně pro všechny radiouhlíkové laboratoře na světě stejný a vlastně jako počítáme, kolik by radiouhlíkovému standardu trvalo, jak dlouho by mu trvalo, než by se dostal na aktivitu, jako má ten měřený vzorek. Moje práce začíná tady, kde vlastně zpracovávám archeologickou keramiku, že ji musím rozemlít, otevřít ten povrch, aby to extrakční činidlo mělo nejlepší přístup k těm sorbovaným látkám.
Jak velký vzorek té keramiky potřebujete? Jak moc archeologové trpí, když, když žádáte o vzorek?
To je zvláštní. Někdo jako netrpí vůbec a je prostě rád, že vůbec ten archeologický artefakt se s ním může jako něco dít. A někdo je na své střepy velmi citlivý, takže já vždycky se snažím jako jim říct, že opravdu potřebuji jako 2 až 3 gramy, což je nějaký třeba centimetr krát 2 toho fragmentu. Takže já si odlomím jenom menší jako fragment z toho už daného fragmentu a ten zbytek jim vrátím. No a ideální velikost střepu je tak 5x4 cm, prostě abych to dokázala udržet v ruce, protože samozřejmě jako někdo nám to sahal, někde ten střep ležel a on je trošku jak houba, protože jak je porézní, tak do sebe nasává ty látky z okolí, takže je potřeba tu externí kontaminaci opravdu pořádně odstranit. Takže já používám přímo ruční brusku a opravdu ten venkovní povrch ze všech stran odstraním a teprve potom se to musí rozemlít, otevřít ten povrch, přidat extrakční činidlo a už dochází k extrakci a reakcím s tím vzorkem samotným. A vlastně ty vyextrahované lipidy potom měřím na přístroji, který máme tady vedle.
Procházíme displetí laboratoří dál.
Ano, tady přijdeme do naší přístrojové laboratoře, kde
tady to hučí ještě víc.
Jo, tady to hučí hodně.
Kdo to hučí, nebo co to hučí?
Hučí pumpa, která vytváří vákuum tady v hmotnostním spektrometru. Tady tohle je plynový chromatograf, na který měřím své vzorky. To už je můj přístroj, který je zleva tady napojený na hmotnostní spektrometr s průletovým analyzátorem. Napravo je plamenový ionizační detektor a frakční kolektor. Takže já vlastně svou práci dokážu smrsknout tady do jednoho přístroje, který mi vlastně odpoví úplně na všechno téměř.
Já se ho taky přijdu zeptat na něco, na nějaké zásadní otázky svého života.
Vlastně když mám ten extrakt keramiky v nějakém organickém rozpouštědle a ten je plný lipidických organických látek, je třeba masných kyselin, masných alkoholů, vosku. Ale já to jako nikdy nevím, takže potřebuji to zjistit. Já jsem nastříknu vzorek a ten vzorek se musí splnit. Prochází tou kolonou, kde jsou ty látky zadržovány, uvolňovány a postupně se dostanou až do hmotnostního spektrometru, kde jsou bombardovány elektrony, se ionizují, takže získají náboj a přijdou do takové letové trubice, to je ten průletový analyzátor, kde vlastně ty látky mají stejnou energii, ale kvůli tomu, že mají jinou hmotnost, tak letí tou trubicí s jiným časem a v jiném čase teda dopadají na detektor. A díky tomu já dokážu teda zjistit, co v tom extraktu mám. Je to takový screening těch organických látek, takže zjistím, jsou tam jako zbytky, vidím tam nějaké zbytky vosku, zbytky živočišných tuků, ale pak musím to vzít ještě, abych měla jistotu, tak na molekulárně specifickou analýzu stabilních izotopů uhlíku, který mi právě rozlišejí, jestli třeba tam masná kyselina je opravdu z vepřového tuku, anebo z hovězího tuku, anebo z mléčného tuku. Takže s tím si tady takhle hraju.
Vy jste říkala, že těm přístrojům, se kterými pracujete, dáváte různé přezdívky. Jak se jmenuje tady ten sympaťák?
Kolegové mi tenhle přístroj pojmenovali Lečo, protože je to plynový chromatograf od Leco. Kolegové z naší laboratoře byli na krátké stáži v laborce v Debrecenu, kde byl shodou okolností zástupce firmy Leco a on tomu pořád říkal Lečo. Takže od té doby je to Lečo a já jsem asi už s tím nemohla nic moc udělat, tak je to, už jsem se na to zvykla, je to Lečo, ale já jsem jim urychlovat zase překřtila na Milušku a to je teda... To je, myslím, hezčí než Lečo. Ještě bych vám ukázala ten urychlovač, abyste viděli, jak to funguje a tam to bude hočet ještě víc. Budu muset vyzvednout klíče nahoře, tak jenom jestli na mě chvilinku počkáte, protože se musíme přesunout do 3. patra. To je naše Miluška. On se jmenuje Milea, ten urychlovač, protože je to nejen pro radiouhlík, ale je to i pro radionuklidy, které potřebují vyšší napětí pro své měření. Takže kdyby to bylo jenom na radiouhlík, tak se vám to vyjde jako spíš do obyváku. Tady tohle už má opravdu jako několik tun a teď se zrovna měří vzorek. Tady když tak mám ještě brousírnu. Můj kamrlík, kde brousíme vzorky a já tady brousím keramiku, tak to mám tady takovouhle jako malou laboratoř Protože samozřejmě se uvolňuje strašného prachu a potřebujete dobrý odtah na zprostředu.
Tady zapnete odtah a zapínáte brusu.
Jo, kontaminační prach jde pryč z keramiky a dostávám se jenom k tomu, co opravdu chci zpracovávat.
Jak je velká ta vaše komunita lidí, kteří se věnují tomu, čemu vy tady
organické reziduální analýze a molekulárně specifickému radiouhlíkovému datování. Malá, vlastně tady v Čechách to myslím dělám jediná. To zní možná nadneseně, ale zároveň to taky znamená, že se úplně nemám s kým poradit. Naštěstí mám kolegy v zahraničí, s kterými se když tak o nějaké problematice poradit můžu a dohromady nás je opravdu málo i po světě.
Setkáváte se nějakým jako přívalem poptávek na analýzy, myslím třeba jenom z Česka nebo i ze zahraničí?
Ze zahraničí zatím moc ne. V rámci České republiky už docela jo, roste to a on je i zájem o tu organickou reziduální analýzu, protože tady ten přístup k archeologické keramice tady dělám asi tak jediná, takže ta poptávka je a občas archeologům stačí jenom zjistit, co v té nádobě bylo a nějak interpretovat tu funkci nádoby, a abych to zapadlo do nějaké skládačky, kterou si o té dané zkoumané lokalitě tvoří, ale někdy právě řeknou i, no já ale nemám z toho vlastně žádný jiný artefakt a potřebovala bych to i odatovat.
Potřeba bych si trochu zpřesnit tu představu třeba neolitického člověka, který tam v té misce něco dlabe, že vlastně jako zkoumáme meny toho pravěkého člověka.
Já neudělám nějakou kuchařku, prostě top recepty neolitu nebo něco takového, to ne, ale když si představíte, že třeba doma vaříte, děláte vývar, děláte polívku a na povrchu vám plavou takové tukové kapičky a když tohle to děláte v keramické nádobě, která má otevřený porézní systém, tak ty tukové kuličky z té vody přecházejí a jsou unášeny párou takhle do té stěny a tam si najdou nějaký por, kde se usadí a jim tam dobře a lipidy nemají rádi vodu, takže daleko radši budou sedět v té keramice a takhle se tam postupně koncentrují a když se pak ta nádoba rozbije, tak bohužel už se teda nedá používat dál, ale nějaké degradaci těch lipidů, které se tam při tom vaření nebo při tom používání nádoby takhle dostaly, k degradaci dochází, ale není to nic markantního a občas jsem jako překvapená, kolik tam toho ještě dokázalo zůstat. Opravdu se dá dělat takhle paleodietární rekonstrukce, co vlastně naši předci využívali za suroviny i jako za živočišné a rostlinné zdroje. A v té keramice nejsou jenom zbytky tuku, jsou tam zbytky vosku, rostlinné potravy. Většinou hledáte nějaké, my tomu říkáme biomarker, vlastně látka, která se v tom archeologickém artefaktu uchovala a reprezentuje nějaký zdroj. Takže třeba jsou tam zbytky pryskyřic, dechtů třeba. Nebo tam máte látky, které pochází z hoření paliva, protože my to musíme něčem zahřívat a občas z toho dřeva nebo z toho výpalu tam přechází nějaké organické látky taky z druhé strany. Pak taky můžete zkoumat, jak moc ta nádoba byla zahřívaná, protože se ty tuky, tak některé jsou nenasycené, třeba z rostlinných olejů. Tím, že to olej tak má v sobě nenasycené masné kyseliny, díky tomu je tekutý. A tekutý je proto, že má v tom řetězci nenasycené vazby dvojné a když to budete v té keramice dlouho zahřívat, třeba na teploty 300 stupňů, tak se z nich tvoří zase další látky a to jsou jako markery vysokého zářevu. Takže jsou to další látky, které můžeme stopovat z té keramice a zase nám něco víc řeknou o používání té nádoby. Bylo jasné, že v tom vařili, protože jsou tam tady tyhle ty markery, takže víme, že to zahřívali po nějakou další dobu na teplotu 300 stupňů. Je to taková detektivka.
V našem nerezovém nádobí toho patrně nezůstane mnoho.
To se přeté, dáte do myčky a můžete jít znova.
Působíte stále na vaší alma mater, na VŠCHT, na ústavu
mléka, tuku a kosmetiky. Teď se tam budu po rodičovské vracet od září na částečný úvazek teda jenom.
Co budete učit?
Nebudu učit asi žádný jako předmět, protože přece jenom to téma je docela specifické a nedokážu si představit, že bych dokázala najít nějakého garanta, který by mi vytvořil předmět organické reziduální analýzy a vůbec jako tady tyhle tematiky, ale můžu vypisovat témata pro studenty bakalářského a magisterského studia. Teď jsem vypsala dvě témata. Většinou po nich skočí studenti forenzní chemie, protože tohle radiouhlíkové téma je dost forenzní. Takže doufám, že se mi chytí nějaký student a doufám taky, že bude jako schopný a nadšený. a že zase posuneme tu problematiku někam dál, takže to je i výhoda tady tohohle spojení s všechno to, že mám díky tomu přístup ke studentům.
Vy jste se v roce 2014 ještě v průběhu vašeho doktorátu na VŠHT účastnila mezinárodního projektu NeoMilk. Co vám to přineslo?
Přineslo mi to hrozně moc, protože díky tomu jsem se mohla dostat do anglického Bristolu na Ústav geochemie University of Bristol, kde vlastně vznikala vůbec ta metodika organické reziduální analýzy a tam už na tom pracují od 90. let, takže už to měli všechno jako vychytané. A v rámci projektu NeoMilk oni přijeli do Prahy na archeologický ústav Akademie věd za panem profesorem Pavlu, který dlouhá léta vedl výzkum v Bělaných Klukotné hory. A chtěli vzorkovat keramiku z tady tohohle sídliště a na té keramice jsem pracovala i já. A tak jsme se díky tomu setkali s profesorem Evershedem a jeho týmem. A já jsem jim představila část toho výzkumu a oni říkali jako, jo, dobrý, ale možná tam vidíme nějaké rezervy v té metodice, tak jestli chceš, tak přijeď k nám do Anglie a my tě to naučíme. Tak se říkají, jo, super. Takže jsem potom v zimě 2014 odjela na krátkou stáž do Bristolu a tam jsem se naučila, jak s tou keramikou správně pracovat, abych z nich dostala opravdu tu informaci, kterou ta keramika ukrývá a abych se dostala opravdu jenom k těm látkám, které se sorbovaly uvnitř té stěny a neovlivňovala je žádná sekundární kontaminace a tak. To mě dost nasměrovalo v rámci toho doktorátu a s kolegy z Bristolu spolupracuji doteď.
Když se vrátím krátce k obsahu toho projektu.
Projekt NeoMilk se zabýval rozvojem mlékaření v neolitické Evropě. Protože se zjistilo, že v archeologické keramice pochází z tady toho období, tak na několika lokalitách se nalezly jasné stopy mléčného tuku, které se sorbovaly. Takže bylo jasné, že naši předci s tím mlékem museli přijít do styku. Taky se objevily třeba cedníky, které pravděpodobně sloužily k výrobě síru, kdy to mléko zpracovávali za účelem prodloužení jeho trvanlivosti a i odstraněním laktózy. Ale právě ten projekt zkoumal, jak to s tou laktózou teda je, jak se vyvíjela tolerance k laktóze v dospělosti. Ta Evropa je trochu unikát v tom, že většina evropské populace může bez problému trávit laktózu v dospělosti. A ten jeden z těch hlavních výstupů projektu NeoMilk, který byl sezbírán z několika tisíců vzorků nejen keramiky, ale právě i kosterních pozůstatků a tak, tak zjistil, že jedinci, kteří jsou zdraví, jim nedělá problém teoreticky tu laktózu strávit, i když ten enzym k tomu už jako nemají, ale jako neublíží jim to. Ale když máte nějaké trávicí obtíže a v obdobích, kdy toho jídla je nedostatek a těch surovin je nedostatek a zároveň ještě se rozvine nějaká epidemie, tak jedinci, kteří nebyli uspůsobeni třeba na trávení mléka, tak je to pro ně až fatální. Ano, ty silní jedinci, kteří se tomu mléku dokázali přizpůsobit, tak vlastně přežili v obdobích nějaký epidemii a vlastně tady tyhle generace se vyvíjeli dál a byl to takový evoluční motor pro to, aby se ta schopnost u nás Evropanů rozšířila. No, takže to byl jeden ze základních výstupů tohohle pětiletého projektu.
Veroniko, když se bavíme, tak možná trochu jako skrytě o jídle, o obsahu tuku v keramice, teď už i o mléku, tak já bez mučení přiznávám, že ten čas oběda se začíná hlásit. Navrhuji, jestli bychom se už nemohli rozloučit a dopřát si nějaké lipidy. Co říkáte?
Souhlasím.
Já vám moc děkuju za exkurzi po laboratořích. Díky moc za rozhovor.
Já moc děkuju. Naschledanou.
To byla Veronika Brychová z oddělení dozimetrie, která pracuje v radiouhlíkové laboratoři Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky. Díky moc za poslech, laďte náš podcast dál a od mikrofonu se loučí Jitka Kostelníková.